Miracolul japonez nu este o sintagmă legată de misticism. Miracolul constă în muncă, educație, consecvență, conservatorism, conștiența că locuiesc pe câteva insule, așa că își conservă cu strășnicie pământul, natura, mediul în care trăiesc. Am aflat de la Violeta Iurita, profesor de matematică la Universitatea Națională Shimane din orașul Matsue, cum e să fii profesor în Japonia, după o experiență de învățământ de 5 ani în România și încă 15 în Statele Unite. Continuăm astăzi povestea școlii din Țara Soarelui Răsare. Violeta Iurita.
Am să vă spun că m-ați întrebat despre experiența mea de profesor în Japonia. Să știți că cel mai interesant lucru pe care l-am descoperit și l-am descoperit intervievând elevii japonezi, eu necunoscând japoneză deloc și uitându-mă la cum învață ei kanji, ideogramele, să știți de la mine că dacă te uiți la formarea unui individ în lumea în care scrierea este cu ideograme, este foarte diferită de formarea creierului în lumea cu scris și cu limbi de tip vestic. Ideograma este un concept. El de mic învață să asocieze metaforic niște simboluri și el nu produce un cuvânt, el produce un concept. Am întrebat o elevă într-un proiect, o fetiță foarte isteață, clasa a noua. Subiectul proiectului era o tradiție japoneză și mi-a prezentat, ea a ales kanji. Ideogramele. Zic, spune-mi, este foarte dificilă ția, mulți ani să înveți kanji, trebuie să fii în stare să interpretezi multe mii de ideograme ca să citești un text. E dificil, e muncă multă, e complicat, e complex, trebuie să treci prin caligrafie ca să înțelegi micile semne, este extrem de subtil. Zic, de ce nu renunțați? Uite, Coreea, de exemplu, ei învață și kanji din tradiție istorică, dar ei și-au simplificat și-au generat un alfabet fonetic, voi aveți hiragana, voi aveți katakana, care sunt fonetice, de ce nu renunțați la kanji? Sau de ce nu le simplificați extrem? De ce crezi tu, am întrebat-o, continuați cu atâta investiție dificilă? Stat ea și s-a gândit cu mintea ei de copil de 14 ani. Ea nu avea fluență nici în engleză și întrebarea era grea și pentru cineva care ar fi avut fluență, dar asta și s-a gândit. Și zice, unu, nu o să renunțăm niciodată pentru că este identitatea noastră națională, ca japonezi. Și istoria noastră e foarte importantă pentru noi. E greu, dar noi suntem așa, istoria noastră este asta. Dar, zice, doi, ce ea spune-mi o frază. Și îi spun eu ceva și scrie ea în engleză, îi spune o frază mai lungă. Și am spus o frază mai lungă și scrie o grămadă de cuvinte pe tablă. După care îmi face două ideograme. Pur și simplu arăta cu degetul. Și uite ce lung scrieți voi, ce noi exprimăm într-o singură. Și după aia arăta spre ideogramă și a zis, nu un cuvânt, o idee. Not a word, an idea.
Cursurile în Japonia încep la ora 9, dar nu înaintea ritualului de fiecare dimineață, când copiii împreună cu profesorii au o jumătate de oră de reflexie, de introspecție, câteva exerciții de respirație pentru a se pregăti pentru lecțiile propriu-zise.
Vorbind despre profesor, ce înseamnă să fii profesor în Japonia, la nivel preuniversitar, profesorul japonez vine la 7:30, 8. Începe la 8:30, fiecare diriginte al clasei se duce la clasa lui, toți copiii sunt la școală la 8:30.
Deși cursurile încep la 9.
La 9, dar programul începe la 8:30, cursul este altceva. La 8:30 toată lumea se adună în clasă în liniște, împreună cu dirigintele și fac exerciții de reflexie, uneori și exerciții de un anumit tip yogin care este cunoscut în Japonia, se pregătesc pentru ceva să vină. Deci copilul trebuie să se adune pentru că el a venit cu bicicleta, s-a jucat pe stradă, a vorbit cu prietenii și acum trebuie să se adune și să se concentreze pentru că începe lecția la 9.
Ați deprins și dumneavoastră acest ritual de
începere? Nu, eu i-am observat. Eu sunt româncă, am adus un pic de latinitate, un pic de culoare. De ce să mint? M-am jucat ca vehicul al ideilor noi, mi-am folosit exoticismul latin, fără rușine. Sub acest exoticism latin, mi se îngăduiau lucruri care erau cu totul interzise unui japonez. Dar ca asta au fost lucruri mărunte de politețe, de a face, de a spune un lucru sau altul, de a gafa. Dacă în primele zile gafam prin necunoaștere, până la sfârșitul programului meu cu ei, aveam o întreagă arhitectură fină a gafelor, mă știau deja și zâmbeau, nu se supăra nimeni pe mine și chiar i-am învățat să profite de gafele mele ca să deschidă anumite idei. Nu este ușor într-un sistem conservator, pentru că nu uitați, copiii imediat aderă la nou și pot face multe lucruri, dar nu și părinții lor. Deci una din cele mai dificile probleme în Japonia este aceea de a convinge părinții într-o țară în care examenele sunt acerbe și toată lumea este nebunită, competiția este foarte mare pentru școlile bune, să convingi părinții să învețe copilul altfel pentru că se poate, sau să-i dezvolți o creativitate în afara modelelor rigide ale testelor lor, nu este banal. Părintele întâi te suspectează. Dar sub aura colorată a unei exotice latine, mai merge.
Începuseți să spuneți că veți comenta acest aspect, cum e să fii profesor universitar în Japonia față de România, față de America, cu două direcții. Pe una mi-ați...
A fost cea universitară, a doua este cea a școlii. Începusem să spun, profesorul în școala japoneză vine la 8 și un sfert, începe cu acest exercițiu de disciplină la 8 și jumătate. Dacă nu este diriginte până la ora 9 și adună materialele și se pregătește, predă între 9 și 12, la ora 2, între 12 și 12 și jumătate curăță școala cu copiii, este foarte organizat, fiecare profesor are o misiune cu un grup de copii, ei nu au femei de serviciu.
Am văzut astfel de mici filmulețe care au circulat prin internet și mă gândeam dacă nu este doar un caz particular.
Nu este parte din disciplină, e parte din curriculum. Nici vorbă, deci ei ar putea să angajeze femei de serviciu. Ei au, să nu mă înțelegeți greșit, ei au angajat personal pentru administrarea de toate tipurile a clădirii, a grădinilor, au flori, au pome. Pentru asta există personal specializat, dar nu pentru curățenie. Curățenia trebuie să înveți să te disciplinezi, să lucrezi în echipă, să asculți, deci să respecti regulile, sigur că ei se joacă când curăță, dar asta este ok, trebuie să faci o treabă bună, să te înveți, să menții locul curat, să respecti, este parte din educația pentru respect, trebuie să respecti mediul și un lucru foarte frumos, lucru care m-a impresionat pe mine cel mai tare, nu e că sunt ei organizați să facă curățenie în școală, asta o făceam și noi când eram mici, generația mea, dar... Într-o zi, o profesoră de engleză tânără cu care lucram foarte bine, cu copiii ei o văd că întinde pe undeva pe la sfârșitul anului, prin iulie, întinde cu copiii niște fire de viță de vie și acoperă întreaga fereastră cu copiii, deci organizat, cu plantă, cu tot, cu fiecare fir plantat. Zic, ce faceți, ce faceți? Și zice, păi da, când începe toamna școala, e foarte cald, bate soarele. Clasele japoneze nu au nici căldură iarna. Da, asta e tot parte din disciplină, este foarte puțină căldură într-o școală japoneză, poți să ai și 2 grade. Nici ventilator vara. Și atunci trebuie să te administrezi în așa măsură și de așa natură să îți conservi răcoarea, să îți conservi căldura, pentru că nu ne batem joc de mediu. Nu pentru că școala nu ar putea să plătească energia, dar toată lumea înțelege să respecte și să economisească resursele de mediu. Și atunci, în măsura în care te poți disciplina să înduri, trebuie să o faci și e parte din curricula școlară. Ei, și acești profesori fac toate aceste lucruri. De la 12:30 la 1 se mănâncă în clasă, dirigintele mănâncă cu clasa lui, se mănâncă celebrele bento, cutiuțe de lunch. Pentru copiii mai mari de la clasa 7 deja părinții le fac acasă sau ei le fac acasă, însă pentru cei mici au bucătărie pe premize și câte o clasă este de serviciu pentru servirea, aducerea mâncării de la bucătărie la clase și informarea tuturor copiilor asupra alimentației, nutriției și așa mai departe. Copiii fac nutriție în școală și indiferent ce materie ai preda, ca profesor ai printre obligațiile de mediu și de educarea disciplinei de curățenie, ești obligat să te informezi și să faci cu copiii și lecții de nutriție și să supraveghezi, să-i încurajezi să mănânce sănătos și să le explici cum se combină alimentele. Ei învață de mici ce ia zahar, zaharurile, glucidele, lipidele, știu. La clasa 8-a știau toți. Iar după amiază încep cursurile din nou la 1, îți predai materia ta până la 4, după care la 4 încep cluburile școlare.
Din câte înțeleg, este o viață destul de spartană în Japonia. În școală, temperaturi extreme, da, s-ar putea spune.
Da.
Un program pe care noi nici nu-l visăm în coșmaruri în România, adică să ajungi la ora 4 la serviciu, ca până când începe programul tu să-ți faci lucrurile de evoluție profesională.
Și mediul japonez, ca și cel american, să știți că s-au dezvoltat în timp din necesitate. Ca și disciplina japoneză, eu zâmbesc când lumea spune în vest, și nu numai românii, le zâmbesc și nemților, când admiră modelul japonez pe care vor să-l aplice. Aș dori să fac un singur comentariu pe care mi l-a făcut soțul meu și mi-a deschis ochii asupra unei chestii la care nu m-am gândit niciodată. Venind în România ca iubitul meu și ca soțul meu, 2003 prima oară, bine, el cunoștea Europa, dar a cunoscut mai intim Europa venind mai des cu mine. Și îmi face următorul comentariu, zice, voi aveți mentalitatea de continent. Și mentalitatea de continent nu se va disciplina niciodată ca mentalitatea de insulă. Iată de ce. Noi avem conștiința de insulă. Noi știm foarte bine că dacă am distrus mediul, sărim în ocean, noi nu avem unde să ne ducem. Pe când voi lucrați pe paradigma că dacă s-a distrus aici, fugiți. Voi sunteți popoare care pleacă din locul pe care l-au distrus și nu și-au responsabilitatea. Nu neapărat la nivel de popor, dar la nivel de individ. Voi sunteți liberi să nu investiți în societatea voastră. Pentru că dacă sunt foarte bun, nu-mi convin condițiile de aici, nu-mi bat capul, mă duc în altă țară pe continent și îmi câștig pâinea la revedere. Pe când noi nu putem să facem acest lucru.
Interesant punct de vedere.
Deci eu dacă nu sunt disciplinat și nu îmi dezvolt societatea mea și nu o mențin, eu nu am unde pleca. Și voi muri cu societatea pe care o omor. Și mi-a dat exemple, a zâmbit și mi-a spus, nu suntem numai noi așa. Și uite-te la englezi și așa este. Ce noi acceptăm faptul că lucrurile sunt mai scumpe pe insulă și că nivelul nostru de viață este mai modest decât al vostru. De ce? Pentru că noi înțelegem valoarea protejării mediului. Noi înțelegem valoarea resurselor. Noi înțelegem faptul că am putea să producem anumite lucruri foarte mult, dar vom distruge pământul agricol. Deci totul trebuie făcut cu măsură. Noi, ca și englezii, ca și alte popoare insulare, suntem obligați să ne educăm disciplina de consum și disciplina de comunitate. Nu poți să fii individ pe o insulă multă vreme. Poți să fii în anumite circunstanțe, dar în general trebuie să înțelegi că ești parte dintr-o comunitate și că împreună, în mod disciplinat, poți să menții lucrurile funcționabile, fiindcă altfel sari în mare.
Povestea școlii japoneze și pildele ei, de la care oricine ar avea câte ceva de învățat, nu se termină aici. Continuarea o veți asculta în edițiile următoare ale rubricii Univers Științific.